Milé sestry, milí bratia, deti, mládež, verím, že ma tam počujete. Chcem vyjadriť veľkú vďaku a radosť z piesne, ktorá tu bola spievaná. Pretože ma to vrátilo späť o 3 týždne do Ostravy, kde som prežíval podobné momenty ako pred rokom tu v Bratislave, keď tu bolo 100 mladých ľudí a slúžili evanjeliom celému mestu, ale aj týmto dvom zborom. To isté, dotkni sa neba, alebo letná prázdninová evangelizácia mládeže sa tento rok uskutočnila v Ostrave. Opäť sme tam mali trošku viac, nejak 110 mladých ľudí, ale to Božie priznanie bolo rovnaké. A túto pieseň sme spievali aj v sobotu v zbore, ale aj pri našich spoločných bohoslužbách, či už ráno alebo večer, keď sme boli s mládežníkmi. Takže som veľmi vďačný za tú pieseň, pretože naozaj mi tak pripomenula všetko to, čo sa v tej Ostrave dialo a čo sme tam mohli vďaka Bohu znovu tento rok prežívať. Možno len taký malý moment, alebo niekoľko malých postrehov, v čom bola Ostrava iná ako Bratislava. Samozrejme, sú to Čechy, alebo teda Morava, takže už to bolo trošku iné. Ostrava je druhé najväčšie mesto v Čechách, čo sa týka rozlohy, ona je strašne rozsiahla. A je tam 5 zborov. 5 zborov, takže vlastne sme pracovali so zbormi, kde bolo trošku viac zborov, aj bratov a sestier. Ale to, čo bolo zaujímavé, je, že pred rokom tu v Bratislave vznikli dve nové skupinky, ktoré sa ďalej stretajú, ktoré ďalej slúžia, ktoré sa modlia, aby sa rozrástli, skupinka v Petržalke a v Dubravke. V Ostrave takéto skupinky nevznikli, ale to, čo sa tam dialo, tak bolo veľmi silné to, že tam nastávali také osobné obrátenia. Mladí ľudia, keď oslovili niekoho na ulici, stalo sa to napríklad v prípade Tadeáša, on sa stretol s nimi, oni sa s ním začali rozprávať, povedali mu, čo sa deje, pozvali ho, on prišiel na prednášku, bol aj v čajovni, ktorá takisto fungovala počas leta v Ostrave, tam sa ešte viac rozprával s týmito mladými ľuďmi, prišiel domov a bol tak hlboko zasiahnutý Duchom Svätým, že strhal všetky plagáty, čo mal v izbe na stenách, vyhodil všetky fľašky s alkoholom, splachol sačok marihuány, čo mal skrytý na horšie chvíle. A o 2 dni nastúpil a prišiel a začal s nami slúžiť. Bol spolu s nami ďalšie 2 týždne. Ako to boli také neuveriteľné momenty, ktoré sa tam diali, kedy sa Pán Boh takto priznával, že zasahol osobne do života mladých ľudí. A čo bolo ešte také veľmi milé, keď mladí ľudia hovorili také klasické, že nechcelo sa mi tu prísť, ale som tu strašne rád. A jeden mladý muž, ktorý prišiel na prvý týždeň, zostal samozrejme až do konca a jeho také vyznanie bolo, že mu to pripadá ako v prvokresťanskej cirkvi. To, čo tam prežíval, to, ako ten mesiac vyzeral, aká tam bola atmosféra, ako sme spolu slúžili, ako sme sa modlili a ako nám na ľuďoch záležalo. Takže to len taká malá, ale verím, že veľmi silná spomienka, ktorú mi prišla na mysel a tak mojho srdca sa to dotklo i prostredníctvom tejto piesne. Tak verím, že Pán Boh bude žehnať ako Ostrave, tak aj v Bratislave a že jeho slovo sa bude ďalej šíriť i prostredníctvom tej našej služby. Čo bolo zaujímavé je, že samozrejme tam bolo veľa modlitieb počas toho mesiaca a mnohokrát ľudia na ulici v Ostrave sa na nás dívali ako na bláznov, ale myslím si, že to nie je taká nezvyčajná situácia, pretože v Biblii sú minimálne dve situácie, kedy veriacich považovali nielen za bláznov, ale rovno za opitých. Neviem, či budete vedieť, ktoré sú to dve situácie. Skutky a Anna v chráme. Presne tak. To sú tie dve situácie na letnice a Anna, keď bola v chráme a keď sa modlila. Naozaj. No a dnes samozrejme by som chcel hovoriť o Anne, o jej príbehu, o jej modlitbe, o jej skúsenosti s Bohom. Pretože to, čo nadchýna aj mladých ľudí, ale aj ľudí, s ktorými sa rozprávame, je to, čo my osobne zažijeme s Bohom a keď sa o to podelíme s tými druhými. Takže, ak máte Biblie, či už elektronické, v tom prostredí mladých ľudí sa zvykli takto pýtať, čiže elektronické, alebo aj knihy, čo je ešte lepší prípad. Otvorte si so mnou prvá kniha Samuelova, prvá kapitola. A budem čítať 12. verš, aby sme sa tak vžili do tej situácie, o čo sa tá Anna vlastne modlí. Postupne si ju predstavíme ako Annu, jej muža, jej celú situáciu, ale ten jej príbeh môže začať aj týmito slovami alebo celou tou situáciou, ktorá nastala tam v chráme. Čiže Anna je v chráme, to je žena, ktorá sa chce modliť. Čiže od 12. verša čítam. Keď sa už dlho modlila pred tvárou hospodinovou, Eli, to bol veľkňaz, alebo kňaz, ktorý bol v tom chráme, pozoroval jej ústa. Anna však hovorila v srdci, a len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť. Preto ju Eli pokladal za opitú. I povedal jej Eli, dokedy sa budeš ešte správať ako opitá? Preber sa do svojej opilosti. A Anna mu povedala takto. Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za daničhodnicu, lebo od veľkého žiaľu a zármutku hovorila som až doteraz. Skúsme si predstaviť situáciu, že vlastne kňaz, ktorý je vo vtedajšom chráme, alebo teda to bol ešte stan, ale bol to chrám, kde sa ľudia chodili modliť, kde chodili na slávnosti, tak vyháňa z toho chrámu ženu, ktorá sa chce modliť a ktorá sa modlí. On nerozpoznal, že tá žena sa modlí. Skúste si predstaviť situáciu, keby kazateľ vyháňal zo zboru ľudí, ktorí sa modlia. Dnes. Hej. Choďte preč, že nemáte sa tu čo modliť. Len to tu proste vyrušujete tu s tými svojimi modlitbami. Hej. Čo je to za doba? Keď tí, ktorí sa modlia, sú vlastne vyháňaní z modlitební alebo z chrámu. Čo je to za doba, keď modliť sa znamená byť považovaný za opitého alebo za bláznivého? A čo je to za doba, keď tí, ktorí vedú cirkev, nepodporia tých, ktorí sú Bohom vedení? A samozrejme, tým nemyslím aj na kazateľov alebo len na vedenie nejakej cirkvi, ale každý zbor má svoje vedenie, svoj výbor a nevždy sa to tak spojí. Takže o tejto dobe budeme premýšľať. O dobe, kedy tá duchovnosť, zbožnosť, spiritualita potrebovala trošku porásť. Ale otázka, ktorú si potrebujeme položiť teraz na začiatok je, prečo Anna bola taká smutná, keď ste počuli, ťažko je mi na duši. A komu dnes nie je ťažko na duši? Dušu som si vylievala pred hospodinom. Od veľkého žiaľu a zármutku som hovorila. Koľko je takých modlitieb, ktoré sú naplnené našim žiaľom, našim zármutkom, keď si vyliavame svoju dušu pred hospodinom, aby sa k nám priznal, aby zasiahol do života, aby vypočul tú našu modlitbu, aby odľahčil nášmu žiaľu, nášmu srdcu. Aký bol dôvod Anninej modlitby? Ten dôvod, prečo sa Anna modlí, je, že Anna nemá deti. Keď si prečítate v druhom verši, tam je napísané, Anna však bola bezdetná. Anna bola bezdetná. Dnes si môžeme povedať, veď to až taká tragédia nie je. Dnes sa skôr bránime otehotnieť, než by sme si nejak robili ťažkú hlavu z toho, že to dieťa nemáme. Samozrejme, nie je to ľahká situácia pre žiadnu ženu, pretože raz príde tá situácia, kedy to dieťa by tá rodina aj chcela, a potom to nejde, ale chcem len poukázať na ten rozdiel, že dnes si dávame na to čas. Hej? Už ten vek, kedy sa deti rodia v tých rodinách, tak tí manželia už majú okolo 25, 30 a možno aj viac rokov. Odkladá sa to. Hej? Bráni sa tomu počaťu. Ale Anna je bez detí a je z toho úplne hotová. Pretože v tej dobe nemať deti znamenalo obrovské zlyhanie. Ženy, ktoré nemohli otehotnieť, tak sa na nich dívali ostatní okolo nich ako na ženy, ktoré stratili Božiu priazeň. Ako ženy, ktoré zhrešili a že toto bol Boží trest pre nich. Takže naozaj táto žena Anna nebola v ľahkej situácii. Bola pod tlakom z rodiny, ale aj celého toho spoločenstva. Nemať dieťa znamenalo zlorešenie, nemať dieťa znamenalo Boží trest, nemať dieťa znamenalo nemať požehnanie. Dnes je to trošku iné. Keď len sa zameriam na jemnejšiu polovičku ľudstva, tak čo je dneska pre ženu zlyhaním? Ja neviem. Nemať dobrú postavu, nemať pekného muža, nemať možno peniaze, kariéru, postavenie, vzdelanie. Skôr to sa dáva pred to, než príde to dieťa. To dieťa nie je tá najdôležitejšia priorita a nie je to najväčšie zlyhanie, ak to nepríde. Ale zase nemať deti je naozaj náročné. A keď použijem dieťa ako obraz pre zbor, tak nemať dieťa, nemať krsty v zbore, je takisto ťažká situácia. Nemať dieťa znamená nemať rast, nerásť a pre to spoločenstvo, pre tú cirkev je to potom náročné a cirkev hľada cesty, ako sa s tým vysporiadať. Čo ešte by som povedal je, že ako vlastne pristupujeme ako ľudia k zlyhaniam. Vždy, keď príde zlyhanie alebo ťažká situácia do nášho života, a každý z nás nejakým spôsobom zlyhal, alebo sa ocitol v ťažkej situácii, potreboval si vyliať to srdce pred Hospodinom, prežíval nejaké utrpenie, či už to bola choroba, smrť v rodine, rozvod, nepochopenie, sklamanie, hádka, alebo v škole sa nedarilo, v práci sa nedarí, v zbore sa nedarí. Všetky tieto zlyhania, týmto zlyhania môže pristúpiť dvoma spôsobmi. Buď sa v tom zlyhaní zatvrdíme voči Pánu Bohu, alebo v tom zlyhaní nájdeme cestu k nemu. Väčšinou ľudia, ktorí uprostred takejto skúšky sa zatvrdia, tak zväčša sa ukáže, že ten vzťah k Pánu Bohu, tá ich láska k Bohu nebola postavená na pevných základoch. Ten, kto chce, aby Pán Boh vyplnil iba jeho priania, aby Pán Boh tu bol len od toho, aby vyplnil to, čo ja chcem, tak skôr či neskôr dôjde na hranice tejto viery, tohto prístupu, alebo tohto postoja k Pánu Bohu. A skôr či neskôr Pána Boha odíde pri nejakej takejto ťažšej skúške. Ak sa to nestane tak, ako ja chcem, tak Pane Bože, ja ťa nechcem. Na druhej strane, to zlyhanie môže byť motívom alebo spôsobom, ako hľadať Božiu tvár a ako prijať Božiu milosť, aj keď Pán Boh neurobí presne tak, ako my chceme. Dobre, poďme sa pozrieť trošku na Annu. V akej ona bola situácii, okrem toho, že teda nemala deti, ako v tejto situácii pristupovali jej najbližší. Už sme si povedali, že teda nemá deti, ale prečítajme si 5. verš. Možno ešte na také uvedenie do deja je, že Anna mala manžela, ktorý sa volal Elkána a každý rok chodili práve do Síla, chodili do chrámu, kde obetovali, kde mali slávnosť, kde mali také spoločenstvo rodinné. A to, čo sa dialo pri tomto spoločenstve, pri tomto jedle, ktoré tam aj bolo, je opísané v 5. verši. Jej muž Elkána Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď Hospodin zavrel jej lono a uzavrel jej život. To prvé, čo sa dozvedáme, je, že Anna je milovaná. Že jej muž ju miluje. Čože je krásna informácia. Ktorá žena nechce byť milovaná mužom? Že? Keď by som povedal, by ste sa prihlásili, ktoré by ste nechceli byť milované mužom, tak ani jedna by sa neprihlásila. Ale má to svoj háčik. Naozaj ju ten muž miloval? V druhom verši je napísané, mal dve ženy. Wow, jedna sa menovala Anna a menom druhej bola Penina. Penina mala deti, Anna bola bezdetná. Na jednej strane Biblia píše, že Anna je milovaná svojim mužom, na druhej strane jej muž má dve ženy. To je niekde v nejakej knihe, že lásku k žene prejavím tak, teda nejaká kniha o manželstve, o tom, ako riešiť veci, že lásku manželke prejavím tak, že si nájdem ešte jednu ženu. To je jedna z takých dobrých rád do života. Tak mám problém so svojou ženou, tak si nájdem druhú ženu. Asi takto to nefunguje. Otázka je, že Anna prežíva zlyhanie, vie, že a na druhej strane vie, že ani s tou láskou jej manžela to nie je úplne také jasné. Cíti sa v tom celom vzťahu veľmi, ale veľmi nepotrebná. Potom je tam ešte napísané, že Elkana nielen, že ju miloval, ale dával jej dvojnásobný diel. Hej, bola hostina, tak ona dostala duplu. Hej, ako keby dostala duplu, dostane dvakrát viac jedla. Nepripomína vám to niečo? Taký starý zvyk, že nedostatok lásky riešiť kupovaním veci. Hej, nemám čas na dieťa, tak mu kúpim hračku. Ale dieťa nechce hračku, dieťa chce otca, rodiča. Nemám čas na manželku, tak jej kúpim drahý dar. Asi poteší, ale manželka by chcela manžela. Anna túži po manželovi, nie po jedle. Anna intenzívne prežíva to svoje vlastné zlyhanie, ale nie je si istá láskou toho muža. Cíti, že ho nemá úplne sama pre seba. Anna prežíva nedostatočnosť celého svojho života, celého svojho údelu a ešte sa jej ujde aj posmech od tej druhej ženy. V 6. verši je napísané, pritom ju tá Penina, tá druhá žena, veľmi trápila jej sokyňa a dráždila ju, pretože Hospodin zavrel jej lono. Že nielen, že nemala deti, ale tá Penina, tá druhá žena, jej to dala ešte aj poznať. Čo vtedy človek potrebuje? Čo v takýchto chvíľach človek najviac potrebuje? Keď cítime taký tlak z toho okolia, keď vieme, že nám nikto nerozumie, čo vtedy najviac potrebujeme? Potrebuje niekoho, kto nás pochopí. A zdá sa, že Elkána to pochopenie riešil po svojom. Tak to bolo z roka na rok, kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak zužovala, že plakávala a nedávala. I tak jej Elkana dával dvakrát viac jedla. Také vcítenie sa do veci. A vtedy jej muž Elkana vravel, Anna, prečo plačeš? A prečo nieješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší ako 10 synov? Keď vás, ja neviem, šéfka zjazdí, kolegyne ohovoria, tak potrebujete počuť také, ale to nie je také zlé, sú aj horšie veci na svete. A vieš, ona to tak asi aj nemyslela, pochopil, veď ona je pod tlakom. Poď sa najesť, to ti zlepší náladu. To je to, čo by ste chceli počuť od vlastného muža, ktorý by vás mal pochopiť, podporiť. Prečo, prečo, Žanna? Veď to nie je až také zlé. A vieš, ale tá Penina to tak nemyslí, pochop to. Vieš, a to s tou ženou, to je len taká epizódka, veď vieš, že ťa milujem. A to nevadí, že si neplodná. Mne to nevadí. Ja ti to vynahradím. Dám ti dvakrát viac jedla. zajeci svoj žiaľ. V tej chvíli, v takýchto chvíľach, to, čo najviac potrebujeme, je niekto, kto okolo sa budeme môcť oprieť, kto nás pochopí. Ako sa spieva v jednej piesni, opri sa o mňa a budete lepšie, že? Ale kto nám to povie? Ivan Tasler? Alebo Pán Boh? Je to Boh, o ktorého sa môžeme oprieť, keď sa v takýchto chvíľach modlíme. Vo chvíli zlyhania potrebujeme iba jedno jediné. Aby sa v našom živote prejavila plne Božia moc. Aby to bol Boh, o koho sa budeme môcť oprieť. Aby to bol Boh, ktorý nám bol oporou. Anna sa v takejto situácii nachádza. Naozaj nemá sa o koho oprieť. Nemôže sa oprieť o manžela, nemôže sa oprieť ani o tú druhú manželku, nemôže sa oprieť ani o to spoločenstvo, lebo tým, že nemá deti, tak aj to spoločenstvo sa na ňu cez prsty pozerá. Je úplne sama a tak hľadá Božiu tvár. Modlí sa. Modlí sa o ten najväčší problém, ktorý má vo svojom živote. Modlí sa o svoje dieťa. Modlí sa o to, aby jej Pán Boh požehnal, aj Pán Boh urobil zázrak a ona mohla mať dieťa. Aby Pán Boh zasiahol uprostred jej zlyhania a uprostred jej skúšky. Aj modlitba je vlastne zaznamenaná od 9. verša. A je veľmi dôležitá. Je veľmi symptomatická. Hlavne pre Annu. Keď sa teda všile najedli a napili, Anna vstala, predstúpila pred Hospodina, zatiaľ čo kňaz Eli sedel na stolici pri dverách chrámu Hospodinovho. A ona roztrpčená v duši modlila sa k Hospodinu a veľmi plakala. I urobila takýto sľub. Hospodine mocnosti, ak zhľadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života a britva sa nedotkne jeho hlavy. Je to veľmi zaujímavá modlitba. Je to modlitba, Pane Bože, daj mi syna a ten syn bude tvoj, bude patriť tebe. Ona prosí o syna, ale zároveň sa ho vzdáva. Ale ja verím, že každý z nás pozná takéto modlitby. Veď koľkokrát sme sa už modlili, Pane Bože, daj mi dom, nie pre mňa, ale vieš, ten dom bude slúžiť spoločenstvu, zboru, cirkvi. Pane Bože, daj mi auto, požehnaj mi auto. A to auto, vieš, tak toto bude slúžiť zbore, bude slúžiť pre spoločenstvu, budem voziť deti aj, budem s ním pomáhať. A potom ľudia majú dom aj auto, ale v tom zbore už nie sú. Lebo sú v jednom kuse v tom dome alebo v tom aute. Alebo keď sa ľudia, ktorí sú na smrteľnej posteli, modlia, Bože, ak ma uzdravíš, budem ti slúžiť až do smrti. Niekto to spočítal, vraže len 4 z tisícich takýchto modlitieb ľudia splnia. Len 4 z tisíc splnia túto modlitbu. Ale Annina modlitba je predsa len iná. Anna sa modlí naozaj vážne. To, čo sa potom udialo v tom príbehu ďalej, vieme, že ona to myslela vážne. Pre ňu výsledkom tej modlitby bude to, že nakoniec bude zase bez syna. Ale to iné, to, čo sa tam udeje, je, že bude mať svoju osobnú vlastnú skúsenosť s Bohom. Jej osobná modlitba, keď ona sa modlila za svoj problém, jej modlitba sa dotýkala nielen jej života, ale jej modlitba sa dotýkala aj celej spoločnosti. Modlila sa nielen za seba, za vyriešenie svojho problému, ale nakoniec jej modlitba bola požehnaním i pre celý Izrael. Pretože jej syn Samuel bol jedným z najväčších alebo najpožehnanejších kňazov a prorokov v Izraeli. Jej modlitba, ktorá riešila jej osobný problém, sa stala zároveň požehnaním pre celé spoločenstvo. A to je dôležité si uvedomiť. Že naše modlitby, že keď my sa modlíme, tak naozaj naše modlitby, i keď je sa môžeme modliť za vyriešenie nášho problému, tak tá naša modlitba, ak ju Pán Boh vyplní, sa môže stať požehnaním pre celé spoločenstvo. Inak jej modlitba bola veľmi odvážna, lebo to by chcel poslať svojho syna na seminár v dobe, keď je duchovnosť a zbožnosť na úpadku. Kto sa modlí o to, aby vaše dieťa išlo študovať seminár v dnešnej dobe? Neviem, či sa modlíte o to. I keď bolo by fajn, keby ste sa za to modlili. Hej. Bola to naozaj modlitba odvahy. Jej osobný problém sa stal požehnaním pre celé spoločenstvo. Prostredníctvom modlitby sa vlastne naše osobné záležitosti môžu stať požehnaním pre celý zbor. A vďaka modlitbe sa aj záležitosti zboru, spoločenstva, cirkvi stávajú našou súkromnou srdcovou záležitosťou. A to je veľmi dôležité, aby sme sa takto modlili, pretože len vtedy ten zbor, cirkev, spoločenstvo žije ako rodina. Ako sa teda modliť? Modliť sa tak, aby to, za čo sa modlím, sa dotýkalo nielen mňa samého, ale celého spoločenstva. Čiže ja chcem, aby moje deti chodili do zboru, aby verili v Pána Boha, musím im byť v tom príkladom. Či už v tom, ako chodím do zboru, či ako sa modlím. Čiže modliť sa o to, aby som mal príležitosti k službe, kde mám deti mohli vidieť, ako slúžim, ako som oddaný Pánu Bohu. A chcem, aby boli v zbore dobré vzťahy, sám musím byť priateľský. Potrebujem sa modliť o to, aby som mal priateľku či priateľa v zbore, s ktorým zdieľam svoje duchovné hodnoty. A nečakať, kedy niekto za mnou príde. Nebyť v tom pasívny. A chcem, aby zbor rástol, nestačí sa modliť iba za kazateľa. Potrebujem sa modliť o to, aby som Bohu nebránil, aby ma mohol použiť, aby som mohol byť pre neho svedkom. To je to, čo potrebujem urobiť. I napriek tomu, že to nie je jednoduché. Jeden kazateľ, ktorý bol unavený zo svojej služby, tak mal vo svojom mal jednu noc taký sen. Videl sám seba, ako má v ruke čakan, ako rozbíja obrovský kus žuly. A neuž sa snažil akokoľvek, tak z tej žuly neodletel ani len najmenší kúsok. A akokoľvek sa snažil i trápil, nič sa nepohlo. A tak po nejakej chvíli znechutený a unavený to vzdal. Ale vtedy k nemu prišiel nejaký človek a povedal mu, nedostal si príkaz vykonať túto prácu? Tvojou povinnosťou je urobiť všetko, čo je v tvojich silách, bez ohľadu na to, čo sa stane. A tak ten kazateľ v tom sne sa postavil, a s novým odhodlaním zvihol čakaň a udrel do tej žuly. A tá žula sa rozletela na 1000 kúskov. Tak by to vzdal, ale bolo by to veľmi predčasné. Zlyhal by vtedy, keby nepokračoval. Zlyhal by vtedy, keby sa prestal snažiť. Anna by zlyhala vtedy, keby sa prestala modliť. Anna by zlyhala vtedy, keby to vzdala. Ale Anna v tom pokračovala ďalej. Anna bola ochotná sa modliť. Anna bola ochotná vložiť do Božích rúk svoj život aj svoju modlitbu. A modlila sa nielen za vyriešenie svojho problému, ale modlila sa aj za to celé spoločenstvo. Neviem, či ste premýšľali nad tým, ako mnohokrát ten zborový život tak zapadne do takých vyjazdených kolají. Hej. Každé to spoločenstvo začína nejakou to skupinkou alebo takým nadšením. Potom to spoločenstvo, tá skupinka sa rozrastie na väčší zbor. Dokonca zbory sa modlia, aby mali budovy, modlitebne. To sa aj udeje, že majú kde chodiť, majú kde sa stretať. Ten život zboru sa zabehne. A potom sa zistí, akoby to nadšenie, ktoré bolo na začiatku, vychladlo. Keby niečo začalo chýbať. Ten zbor už má pomaly všetko. Má budovu, hej, má nejakú tú organizáciu, má ľudí, ktorí ich vedú. Ale niečo chýba. Ako by sa vytratili vzťahy, alebo láska, alebo blízkosť, alebo nadšenie. A neviem, či ste si všimli, že je to veľmi podobné ako v tom manželskom vzťahu. Keď sa chlapec zalúbi do ženy, tak čo vtedy robí? Píše básne, vyznáva lásku, hovorí, ako ju miluje, a to každý deň aj niekoľkokrát. Kupuje kvety, darčeky, hladí ju. Je stále pri nej, je tu pre ňu, že? Modré z neba, hej? Všetci sme to robili. Prosím? Hej? A všetko za jedným jediným jasným cieľom, hej? Aby sa stala svadba. Hej? Aj teda pre ženu svadba, pre muža svadobná noc. Hej? Ale potom sa žena zobudí, to ráno po svadobnej noci, a vedľa nej je iný muž. Hej? Žiadne vyznania, lásky, žiadne kvety, žiadne básne. Prečo? Hej? Tak už ten muž dosiahol cieľ. Hej? Má to, čo chcel. A už o to netreba až tak bojovať. Ale naozaj? Práve tu začína pravá láska. Hej? Tu začína pravá služba a tá obeť pre toho druhého. Hej? Aby láska vydržala ďalej, než len po svadobnú noc, hej? Tak ten vzťah musí rásť a sa prehlbovať. Muž musí ďalej pokračovať vo vyznaniach lásky, v kupovaní kvetov, v hľadaní toho modrého z neba pre tú svoju manželku. Samozrejme, už nám mužom to nepripadá také prirodzené, lebo tie endorfíny sú už preč a v tom každodennom živote slúžiť žene je naozaj ťažšie, ale nie z inej cesty. Než neustále vyznávať lásku a robiť to tak, ako by to bolo prvýkrát. A podobne je to aj so zborom. To kresťanské spoločenstvo, ktoré porástlo, ktoré zo skupinky sa zmenilo na zbor, tak práve tu pre ten každý zbor začína nová etapa cesty. Začína nová etapa služby ľuďom. Začína tu ten spôsob, ako sa obetovať Pánu Bohu. Ako obetovať svoj čas, svoje dary, svoje sily pre to spoločenstvo, pre ľudí. Obetovať nielen dary, ale aj svoje emócie a svoje srdce. Nedívať sa iba do minulosti na všetky tie krivdy, ale dívať sa do budúcnosti. Pretože to robí aj Pán Boh. Pán Boh sa nedíva do minulosti, Pán Boh sa pozerá do budúcnosti. Pán Boh sa naozaj nepozerá na naše zlyhania, ale chce vidieť naše modlitby. Poslednú vec, ktorú by som možno ešte povedal k tomu príbehu Anny, je práve ten jej muž Elkána. Ako Anna si nemusela byť istá jeho láskou, jeho podporou, ale história, rodinná história Elkánu je veľmi zaujímavá. Prečítam vám prvý verš. Bol istý muž z Ramataim Cofimu, z pohria Efraim, menom Elkána, syn Jerocháma, syn Eliuha, syn Tochua, syn Cufa Efratského. Je zaujímavé, že tento biblický týždeň, že tento biblický príbeh začína tým, že sú tam vymenované všetky tieto, ja neviem, geografické informácie a plus ešte pomaly celý rodokmen jeho rodiny. Ale má to svoj zmysel. V tej rodine sa stal zázrak. Tá rodina bola pohanská a sa obrátila. Keď si všimnete tie mená, tak mená tých jeho predkov Cúfa je plast medu, Tochu je božské dieťa alebo oživené božstvo, pochádzali z Efratu. Efrat je miesto, kde sa pestoval ten kult plodnosti. Hej. Bolo náboženské miesto. Rafataim Sofim, to sú medové výšiny, kde sa robili tie pohanské obete. Ale potom tam nastal zlom v tej rodine. Potom prišiel Elihu. A to je koniec pohanskej minulosti. Meno Elihu znamená on je Boh, alebo Boh je otec. Kto z nás nemá podobnú históriu rodiny, kedy prišiel ten zlom, kedy niekto uveril v Hospodina a zmenil sa mu život. Potom je tam Jerobám, alebo Jerochám. Boh sa zľutoval. Elkána znamená Boh si ma získal. Anna alebo Chana znamená Boh sa zmiloval. Samuel, Anin, vymodlený syn, to je vyprosený od Boha. A viete, čo znamená Penina? Meno tej druhej ženy? Korálka. Hlboké duchovné meno. Korálka. Boh prepisuje históriu rodín, on prepisuje históriu dejín, ale on zmení aj naše životy, on zmení aj budúcnosť akéhokoľvek spoločenstva, zboru či cirkvi. Takže Pán Boh do veľmi ťažkej situácii, kedy to bola doba, kedy tí, ktorí sa modlievali, boli vyháňaní z chrámu, keď bol čas, kedy vodcovia, duchovní vodcovia boli slabí, kedy kňazi a duchovní, napríklad tí Eliho synovia, slúžili viac sebe ako ľuďom a Bohu, tak v tejto situácii Pán Boh do Izraela privádza Elkánu. Človeka a rodinu, ktorá uverila v Hospodina. Pán Boh sa naozaj nepozeral na zliehania Izraela, díval sa na jeho budúcnosť. A potom, vďaka Elkánovi, sa narodil Samuel, ktorý bol jedným z najväčších prorokov v Izraeli a priniesol duchovné oživenie pre Izrael. Pán Boh sa naozaj nepozerá do minulosti, on sa díva do budúcnosti. On ani neposudzuje tú situáciu, že aká je tu situácia. Tak, ako my často rozmýšľame, môžem ja vôbec niekoho pozvať, zavolať? Môžem tu s niekým prísť? Pán Boh toto nerieši. Pán Boh sa díva do budúcnosti. A Pán Boh dokáže využiť aj zlú situáciu na to, aby jeho evanjelium a jeho slovo sa mohlo dostať ľuďom, ktorí ho potrebujú počuť. Čiže nebojme sa preto zlyhaní, nepozerajme sa na to, ako sú veci okolo nás zlé. Toho sa báť nemusíme. To je jedine, čo sa môžeme báť, je to, ak sa prestaneme modliť. Ak sa prestaneme spoliehať na Božiu moc. Ak prestaneme veriť tomu, že Boh práve v zlyhaní sa môže najviac prejaviť. Nielen v tom našom osobnom zlyhaní, ale aj v tom spoločnom zlyhaní. Pretože len prostredníctvom modlitby sa náš spoločný cieľ môže stať aj môjim osobným cieľom. Mojou osobnou srdcovou záležitosťou. A čo je najkrajšie, je, že keď na konci Aninej modlitby Eli pochopil, o čo ide, povedal jej, choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si ho prosila. Ja verím, že každý z nás má svoje osobné modlitby, keď sa modlíme za svoje vlastné problémy. Modlíme sa tak, aby tie naše problémy, keď Boh bude riešiť, aby boli aj požehnaním nielen pre nás, ale pre celé spoločenstvo. Nech to nie je len naša súkromná záležitosť. Modlíme sa tak, aby problémy, ktoré prežívame v spoločenstve, sa stali našimi osobnými, srdcovými záležitosťami, za ktoré sa modlíme. A verím, že potom sa udeje to, čo povedal Eli Anne. A Boh Izraela ti splní to, o čo si ho prosil. A príde veľké požehnanie. Pre nás osobne, ale aj pre celé spoločenstvo. Nech Boh Izraela splní naozaj to, o čo ho prosíme a o čo sa modlíme. Amen.